Λοιπόν, θέλω να... Τι, θες να μιλήσεις στην εκπομπή σου? Όχι. Λοιπόν, θέλω πριν ξεκινήσει αυτό το επεισόδιο, το επεισόδιο 73, να ξέρεις ότι σήμερα, η μέρα που ανέβηκε, έγινε copyrighted από εμένα αυτή τη στιγμή μόλις και το δίνω σε όλους, είναι SSE, είναι όλα τα δικαιώματα, χρησιμοποιήστε το που θέλετε. Μετά τον όρο ψωνίστηκε, είναι όρος σωνίστηκε. Take it away, Μάνο. Αλλά πριν το κάνεις, πριν το take it away, don't take it away ακόμα, περίμενε λίγο, να ξέρεις, αγαπητέ ακροατή, ότι σου υποσχεθήκαμε στο προηγούμενο επεισόδιο θα σου πούμε για το 4chan, το iPhone και άλλα πράγματα. Μπορεί να το κάνουμε σε αυτό το επεισόδιο, μπορεί και όχι. Δεν είσαι η μαμά μας.
Εντάξει, οπότε ας ξεκινήσουμε πιο γίνα πράγματα, αφού έκανε και την κατοχήρωση εκεί πέρα ο Γιώργος. Λοιπόν, ήθελα να δω, Γιώργο, τι έχει πάρει εσένα τα αυτή σου, σαν vibe γενικά, για την όλη φάση με το PS5 Pro και την ανακοίνωσή του. Πάνε μερικές εβδομάδες πλέον τώρα, απλά ήθελα να δω, ξέρεις, πώς σου έχει κάτσει, ρε παιδί μου.
Απλά θες κάποιον να φτιαρίζει, έτσι. Γιώργο, πες μας για το Κυπριακό. Και που λες, λοιπόν, ακουφάσαι. Λοιπόν, εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι cool guys don't look at explosions. Αυτό ισχύει και για εμένα, αλλά ισχύει και για το Χιντέο Κοτζίμα. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Μόλις σηκώθηκε και έφυγε από την Konami, η Konami έγινε μπουρδέλο. Μόλις σταμάτησε τη συνεργασία του για το Death Stranding με τη Sony, η Sony άρχισε να σονίζεται. Just saying, ρε, είναι το καναρίνι μας. Σε περίπτωση που ο Kojima φύγει από κάπου, να ξέρεις ότι θα γίνει μαλακία.
Γιώργο, συγγνώμη, έτσι, δεν έχω τέτοια πρόθεση, αλλά πρώτον, δεν έχει διακοπεί η συνεργασία με τη Sony για το Death Stranding, ξεκινάμε από αυτό. Εξακολουθεί και συνεχίζεται κανονικά.
Τι εννοείς, αυτά κυκλοφορήσει στα PC.
Όχι, αυτό ισχύει από την αρχή. Α, σου έχω εδώ ιστοριούλα, λοιπόν. Αλλά κάτσε να πιάσουμε και το δεύτερο point. Θέλω να σου πω ότι όταν έφυγε από την Konami ο Kojima, για μερικά χρόνια, όχι για μερικούς μήνες, για μερικά χρόνια, με την ηλίθια κατ' εμέ, αλλά τέλος πάντων, αυτή που διάλεξε η Konami, αλλαγή πλεύσης που έκανε τελικά η Konami, τα οικονομικά της βελτιώνονταν συστηματικά. Αυτοί δηλαδή δεν το ζήσανε καθόλου ως κάναμε μαλακία. Οπότε είναι όλα λίγο περίεργα σε αυτά τα δύο points, αλλά αυτό δεν αλλάζει ότι η Konami συνειδητοποίησε ότι και τα mobile έχουν τα βάνη και τώρα προσπαθεί να δει τι διάλογο θα κάνει με όλα τα υπόλοιπα. Οπότε είχε ένα μάθημα να μάθει, δεν ξέρω τι έμαθα ακριβώς, αλλά προσπαθεί να μάθει, ξέρω εγώ, θα δούμε από εκεί πέρα.
Αυτό που έμαθε είναι να χρησιμοποιεί τα IP της και να μην έχει developers να τα δίνει δεξιά και αριστερά, όπως π.χ. για το Silent Hill το καινούριο, το 2, το remake. Θέλω να πω δύο οικονομικά στοιχεία όμως για να συμπληρώσω αυτή την ιδέα που έχεις για τα κέρδη. Ωραία. Νούμερο 1. Καταρχάς δεν πήγε η Konami για κινητά μόνο, πήγε και για πατσίνκο. Μην το ξεχνάμε αυτό, ότι είναι κουλοχερόδο εταιρεία.
Κοίτα, δεν είναι και Sega Sammy, που είναι οι βασιλιάδες εκεί πέρα, έχουν παράδοση αυτοί, εντάξει. Αλλά κάνει και τέτοια Konami.
Φίλε, η Sega ό,τι και να κάνει δεν με νοιάζει, γιατί οι τύποι με λεφτά της Yakuza φτιάξανε το Yakuza, δηλαδή μετά από αυτό λες, μαν μου, δικό σου. Κάτι έχει στο μυαλό σου αλλά δουλεύει, δεν είμαι εδώ πέρα για να κρίνω. Λοιπόν, δύο πράγματα, δύο οικονομικά στοιχεία. Το ένα είναι, βγήκαν τα οικονομικά στοιχεία για τους περισσότερους publishers, για κάποιους publishers τέλος πάντων, για το 2023. Αυτό σημαίνει ότι είναι αναγκασμένοι, quotation marks, κάποιοι από αυτούς να βγάλουν κάποια στοιχεία και να πούνε τι πωλήσεις κάνανε, από πού βγάλανε λεφτά και πάει λέγοντας.
Ναι, αν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο έχουν έξτρα υποχρέωση στάνταρ, έτσι κι αλλιώς.
Σωστά. Αυτό περιλαμβάνει εταιρείες όπως την Devolver Digital, πολύ μεγάλος publisher indie παιχνιδιών. Το ίδιο μιλάμε και για τη Raw Fury, μιλάμε και για άλλους επίσης. Το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους για το 2023 για αυτούς τους publishers προήλθε από αυτό που λέμε evergreen titles, δηλαδή τίτλους που βγήκανε κάποια παλιότερα χρόνια και ακόμα πουλάνε. Δεν μου έρχεται κάποιο παράδειγμα, αλλά το επαναλαμβάνω τέλος πάντων ότι...
Δεν μου έρχεται κάποιο παράδειγμα, απλά το σίγουρο παράδειγμα σε αυτή τη θεωρία είναι η Nintendo.
Δεν ξέρω τη Nintendo, δεν έχω δει. Αν και βγάζει καταπληκτικό, φίλε, μία φορά είδα το 2020, πώς το λένε, το yearly report τους. Ήταν καταρχάς 80 σελίδες. Κατά δεύτερον, ήταν τόσο σωστά δομημένο που απλά σαν άτομο το οποίο έχει δουλέψει το πρόγραμμα για τις παρουσιάσεις. Εντάξει, μπράβο στα παιδιά. Το οποίο ξέχασα το όνομά του, δηλαδή τόσο πολύ ντράπηκα. Οπότε ναι, οι εταιρείες τα τελευταία χρόνια, οι gamers φαίνεται να έχουν μία τάση σε δοκιμασμένους τίτλους, να μην βγαίνουν περισσότεροι τίτλοι. Δεν είναι ότι κάνουν χειρότερες σε καμία περίπτωση επιλογές οι publishers, όπως π.χ. η Raw Fury. Αυτή τη στιγμή όμως οι gamers θέλουν κάτι το οποίο είναι tried and true, είναι κάτι το οποίο θέλανε καιρό να αγοράσουν, προφανώς βοηθάνε και τα sales, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα καινούργια παιχνίδια τα οποία βγαίνουν, ξέρω εγώ, στα 24-99 λέμε τώρα, έχουν λιγότερο κέρδος από παιχνίδια τα οποία μπορούν να έχουν βγει και στα 5 και στα 3 και στα 2 ευρώ στο κασέ ενός publisher, τέλος πάντων, και στο portfolio του. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν η Konami έκανε ride αυτό το wave, τέλος πάντων, των Evergreen Titles που είχε, όπως πήγε και το Metal Gear Solid 5, το οποίο μόλις είχε κυκλοφορήσει.
Μιλάω για πιο πίσω, γιατί είναι χρόνια που τα έχει σπάσει πια ο Kojima, έτσι. Δεν είναι ένα και δύο. Είναι χρόνια.
Ναι, έφυγε μόλις βγήκε το 5 όμως. Αυτό συζητάω.
Ναι. Απλά επειδή λες ότι κοιτάζει στοιχεία του 23, ρε παιδί μου, αυτοί τα πήγανε 2-3 χρόνια μετά, πηγαίνανε. Βγάζουμε, είμαστε γιούχου. Πηγαίνανε προς τα πάνω.
Αυτό που λέω είναι όμως ότι όπως και να έχει, έχουν αρκετά μεγάλη βιβλιοθήκη. Έχουν βιβλιοθήκη η οποία κάνανε κάποιες κινήσεις, όπως π.χ. το Castlevania, το οποίο μπορούσε να το παίξει και στο PlayStation 4 κτλ. Τα παλιά Castlevania απλά ήταν. Δεν τα λέω καν ports, ήταν. Απλά έτρεχε στο PlayStation 5.
Τα Yu-Gi-Oh! Εντωμεταξύ τους πάνε. Και τα games, τα Yu-Gi-Oh! Δηλαδή, τους πάνε. Ακόμα.
Ναι, είναι η East, τέλος πάντων, η αγορά εκεί πέρα, αλλά όπως και να έχει. Δεν είναι ακριβές, τέλος πάντων, ότι κάνανε κάποια καλή επαγγελματική κίνηση. Είναι ότι τους κουβαλάγανε περισσότερο τα πράγματα τα οποία είχαν ήδη.
Ναι, αλλά μέσα στο μυαλό τους αυτό ήταν το point. Και ξεφύγανε από το έχουμε μεγάλες ομάδες, κάνουμε μεγάλες παραγωγές. Δηλαδή το κάνουν συνειδητά. Αυτό το ότι στη μεγάλη εικόνα εμείς πιστεύαμε και τότε ότι είχα ζωμάρα και τώρα και καλά προσπαθούν να δουν πώς θα επανέλθουν με κάποιο είδους δραστηριότητα, έστω και με outsourcing. Χαίρομαι πολύ, αλλά αυτοί το πιστεύανε, παιδί μου, και αισθάνονταν τα αμέσως επόμενα χρόνια και δικαιωμένοι, γιατί οι δείκτες τους πηγαίνανε προς τη μεριά που τους άρεσε. Αλλά κατ' εμέ είχαν ερμηνεύσει τελείως λάθος την όλη φάση, έτσι κι αλλιώς. Αλλά τέλος πάντων, κάποτε η αγορά πίστευε ότι θα ανέβει τόσο πολύ το mobile gaming που θα εξαφανιστούν όλα τα υπόλοιπα. Δεν έγινε αυτό.
Φτάνοντας στο δεύτερο κομμάτι όμως, ήταν πολύ καλό segue αυτό που είπες, εκτός αν σε διέκοψα.
Όχι, συνέχισε.
Είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή όσο πάει το games industry, τουλάχιστον τα έσοδά του, μεγαλώνουν. Αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι στα πόσα δις έχουμε φτάσει, είναι σίγουρα πάνω από 120.
Α, είναι νομίζω γύρω στα 187 και αυτή ήταν προσαρμογή προς τα κάτω, γιατί τώρα είμαστε στη φάση μια-δυο χρονιές, λίγο σφίγγεται, αλλά είναι να ανέβουν πάλι.
Συνεχίζουν να είναι όμως κάθε χρόνος καλύτερος από τον προηγούμενο. Δεν έχει αλλάξει αυτό.
Ήταν μια χρονιά που είχε μια πολύ μικρή συμπίεση του τύπου, ήταν σχεδόν flat με λίγο μείον, αλλά ήταν χρονιά τώρα, πώς να σου πω, εντάξει, ήταν εξαίρεση αυτό. Δεν θυμάμαι αν ήταν η περσινή ή προπέρσινη, αλλά εντάξει, μία ίσον καμία, ρε παιδί μου, λέμε τώρα.
Ναι, δεν θυμάμαι αν το τελευταίο γράφημα το οποίο είδα ήταν από το τι έχει πουληθεί μέχρι αυτή τη στιγμή το 2024 ή ήταν το 2023. Οπότε, ναι, σε αυτό είμαι λίγο φάση. Μπορώ να το ψάξω τέλος πάντων για το accuracy της φάσης. Αλλά το σημαντικό σε αυτό το γράφημα είναι ότι όπως ήταν η πίτα, το τι είδους παιχνίδια πουλούνται, ή από πού βγαίνει το revenue, το 60% και πάνω, δεν θυμάμαι το ακριβές νούμερο, ήταν από mobile games. Το οποίο σημαίνει ότι ίσως οι πωλήσεις σε υπολογιστές, κονσόλες και όλα αυτά τα πράγματα μένουν σταθερές και το mobile gaming όσο πάει είναι αυτό το οποίο μας δίνει το extra move. Όχι ακριβώς βέβαια, γιατί αυτό που είπα τώρα που το σκέφτηκα είναι λίγο λάθος.
Ναι, κοίτα, είναι κάπου στο 51% τουλάχιστον το πιο πρόσφατο που θυμάμαι και είχε και ήπια πτώση. Είχε ήπια πτώση, το PC ήταν που ανέβηκε λίγο ή θυμάμαι τα ευρωπαϊκά τώρα, γιατί τυχαίνει να έχω κάποια PDF μπροστά μου, θα πήρε λίγο σχετικά. Αλλά ναι, συνήθως μπορείς να θεωρείς δεδομένο ότι η μισή πίτα από άποψη τζίρου δηλαδή είναι τα κινητά και η άλλη μισή μοιράζεται σε όλους τους υπολείπους, τέλος πάντων, κάπως εκεί πέρα.
Ναι, κοιτάω το 2023 αυτή τη στιγμή. Έκανα ψηλό λάθος. The Global Games Market generated 183 δισεκατομμύρια. 184 βασικά, 183,9 είναι, ξέρω εγώ, το 2023. Και λέει ότι τα mobile games είναι γύρω στα 90 δις, το οποίο σημαίνει τα μισά, κάτι λιγότερο από τα μισά τέλος πάντων. Κοντά στα 40 από αυτά τα 184 δισεκατομμύρια είναι από downloaded ή boxed PC games. Τα 2 δισεκατομμύρια είναι από browser και τα 52 είναι από κονσόλα, με την κονσόλα να είναι γύρω στα 12 δισεκατομμύρια, ψηλότερα από το PC. Αυτό θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα στα παιχνίδια στα επόμενα 10 χρόνια, το οποίο δεν ξέρω αν θες να το συζητήσουμε ή απλά θέλεις να συνεχίσουμε.
Βασικά, πρωτίστως είμαι περίεργος να δω ποιο είναι το πρόβλημα που έχεις κατά νου.
Δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Αυτό ήταν το δεύτερο point για το revenue, το οποίο έκανε generate η Konami. Όπως πολύ σωστά είπες, κατά κύριο λόγο, το Yu-Gi-Oh! Είναι mobile game, το οποίο ναι, υπάρχει και στο Steam. Μπορείτε να το παίξετε αυτή τη στιγμή, είναι δωρεάν. Όσο δωρεάν, τέλος πάντων, είναι οτιδήποτε είναι δωρεάν αυτή τη στιγμή. σε παιχνίδια. Οπότε, έχοντας αυτά τα δύο υπόψη, ότι έχει πάρα πολλά IP, έχει πράγματα τα οποία μπορεί να επανακυκλοφορήσει και επίσης αρκετά χρόνια. Τα ιζόταν και από το Metal Gear Solid, το 5, το οποίο πουλούσε και πουλούσε, δηλαδή δεν έπεσε εύκολα, τέλος πάντων, σε χαμηλές πωλήσεις. Είναι λογικό αυτή η εταιρεία να παρουσιάζει πλασματική σταθερότητα. Δεν σημαίνει όμως ότι έβγαλε οποιοδήποτε καινούργιο προϊόν, δεν σημαίνει ότι έκανε κάτι το οποίο ήταν η σωστή επαγγελματική κίνηση και να μην ξεχνάμε και το Metal Gear Survive.
Καλά του πω... Τι βάτερ εδώ ήταν.
Αυτό. Οπότε έχοντας πει αυτά, ναι, δεν πήγε ακριβώς καλά. Ήτανε, τα νουμεράκια ήταν εντάξει για να τα δείξουμε στους μέτοχους οι οποίοι δεν ξέρουν, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι σταθερότητα αυτό.
Κοίτα, δεν συμφωνώ στο ότι οι μέτοχοι και καλά δεν ξέρουν. Μπορεί κάλλιστα να ξέρουν και απλά να μην δίνουν δεκάρα. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν και αυτοί. Τι ήταν, τις προάλλες βγήκε σε μάζοξη ο Λάρι Έλισον, ο οποίος μεταξύ άλλων είναι από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο και δεκαετίες στον χώρο της τεχνολογίας και συνιδρυτής και ιδιοκτήτης της Oracle, και είπε, δηλαδή είναι αυτό που λες, είμαι τόσο φανατικός καπιταλιστής που παίρνω λάθος τροφή στην Αλμπουκέρκη και ξαφνικά είμαι κομμουνιστής, αλλά δεν το πιστεύω, εξακολουθώ και πιστεύω ότι είμαι καπιταλιστής, και λέει ότι στο μέλλον με αρκετές κάμερες εκεί έξω και με τη χρήση του AI ο κόσμος θα σκιάζεται επαρκώς ώστε να φροντίζει να συμπεριφέρεται οποτεδήποτε και οπουδήποτε όσο πιο άψογα μπορεί. Και το είπε για καλό αυτό. Το είπε για καλό, δεν του έκανε κάτι περίεργο, δεν του έκατσε.
Ναι, βασικά τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει σε πολλές δηλώσεις να λέγεται το quiet part. Το οποίο quiet part είναι ότι θέλουμε να κάνετε ό,τι γουστάρουμε. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα. Ότι οι μαλάκες σε λίγο και μαζί με το AI και μαζί με κάμερες, το οποίο, by the way, νομίζω στην Αγγλία υπάρχει, τουλάχιστον στις κεντρικές χώρες, υπήρχε ένα ratio 4:1 οι κάμερες σε σχέση με τους ανθρώπους. Για κάθε άνθρωπο υπήρχαν 4 κάμερες.
Δεν ξέρω καλά. Η χειρότερη σε αυτό είναι σίγουρα Κίνα. Και Αγγλία δεν ξέρω αν είναι γενικά, αλλά το Λονδίνο είναι πιο τίγκα, πεθαίνεις. Δηλαδή είναι τίγκα.
Ακριβώς. Και στο Λονδίνο έχει γίνει ένα κίνημα, το οποίο λέγονται Blade Runners, τύποι με αλυσοπρίωνα, κοπίδια ή οτιδήποτε τέλος πάντων, οι οποίοι κόβουν κολόνες οι οποίες έχουν πάνω κάμερες.
Ναι, νομίζω το αλλάξανε λίγο αυτό, γιατί επειδή αυτό θεωρείται και αδίκημα, ρε παιδί μου, και μπορούσαν να σε μαζέψουν, πηγαίνανε και τις καλύπτανε αλλιώς, δεν θυμάμαι τι κάνανε. Τους βάζανε, ξέρω εγώ, καλύματα ή τους χώνανε μάσκες μπροστά ή κάτι τέτοιο για να μην περνιέται κατευθείαν ως βανδαλισμός, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοια. Είναι... Προσπαθούν και αυτοί να γίνουν δημιουργικοί. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι κάνουμε εδώ.
Ναι. Όλο αυτό ξεκίνησε από την καινούργια κονσόλα της Sony και ποια είναι η άποψή μου για αυτή.
Ναι, λοιπόν. Πώς έχει, γιατί ξέρω ότι, ρε παιδί μου, έτσι κι αλλιώς δεν είσαι κονσολικός για να σε νοιάζει να παρακολουθήσεις και συγκεκριμένα, αλλά είμαι περίεργος να δω τι έχει φτάσει στα αυτή σου και τι εντύπωση σου έχει αφήσει αυτό που έχει φτάσει στα αυτή σου, ρε παιδί μου.
Κοίταξε, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η Sony έχει αρχίσει να καίει και τα τελευταία, τέλος πάντων, εκτός από τους πολύ hardcore καταναλωτές της. Υπήρξε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα όταν άρχισε να βγάζει η Sony τα παιχνίδια της στο Steam. Γιατί λένε ότι, ωραία, και γιατί αγόρασαμε την κονσόλα εμείς, μαλάκες είμαστε. Με το δίκιο τους κάποιοι. Μετά υπήρξε η δεύτερη κίνηση της Sony μέσα στο Steam με το Helldivers 2, που ουσιαστικά έκοψε όλες τις χώρες να παίξεις, τέλος πάντων, σε περίπτωση που δεν είχες φτιάξει ένα account στο PlayStation Network. Το οποίο σημαίνει ότι εσύ αγόρασες το Helldivers 2 γιατί θέλεις να παίξεις με τους φίλους σου, πάτε να παίξετε το επόμενο βράδυ και λέει φτιάξε PlayStation account, αλλιώς δεν μπορείς να παίξεις το παιχνίδι το οποίο ήδη έχεις αγοράσει στο Steam. Το οποίο αυτό τραβήξανε πίσω και λένε εντάξει, τώρα μπορείς να παίξεις, απλά όχι σε συγκεκριμένες χώρες. Και by the way, οι χώρες που δεν μπορείς να παίξεις Helldivers ήταν 190.
Και είναι τέτοιο, είναι και εκεί πέρα κάνανε refunds, γιατί αυτό, άμα δεν κάνανε refunds, θα ήταν παράνομο αυτό το πίσω γύρισμα που κάνανε. Και το ξέρανε ότι θα ήταν παράνομο, και από το να πληρώνουν πρόστιμο και δικηγόρους, χίλιες φορές τα refunds. Πιο εύκολη υπόθεση ήταν. Αλλά βέβαια ότι μένει πικρία στον άλλον, γιατί σου λέει: εγώ πλήρωσα, ρε φίλε. Το κατέβασα. Άρχισα να παίζω. Μια χαρά πήγαινε. Δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Και την είδες εσύ μετά, ξέρω εγώ. Και το αστείο είναι με το τέτοιο, το port του Ghost of Tsushima στο PC. Που εκεί δεν θέλει μόνο για να παίξει online και καλά να έχει PlayStation account, αλλά και για το single player campaign. Λες, μπράβο. Οκ, κομπλέ. No words.
Εκτός από όλο, μετά από αυτό το βήμα, το οποίο σημαίνει ότι αυτό είναι bad press για τους άλλους που δεν έχουν PlayStation. Το οποίο λένε ότι γιατί να αγοράσουμε PlayStation, αφού είναι έτσι η εταιρεία, fuck this. Και θα έρθει και στο Steam, όλα καλά. Οπότε αυτό θα κόψει λίγο την εισρωή καινούριων χρηστών. Ταυτόχρονα, αφού έγιναν όλα αυτά τα πράγματα, έχουμε τις καινούργιες κυκλοφορίες της Sony, οι οποίες, π.χ. Concord, το οποίο άντεξε 12 μέρες πριν
κάπου
το τραβήξουν.
Κάπου γύρω. Δεν έκλεισε 2 εβδομάδες πάντως, αυτό είναι σίγουρο.
Και μαζί ήρθαν και κάποιες ωραιότατες ατάκες από τον τύπο που έφτιαξε το Concord και λέει, το οποίο εντάξει είναι λογικό να είναι butthurt.
Εντάξει.
Και αυτό ήταν παν για δύο λόγους, αλλά τέλος πάντων. Το οποίο λέει ότι έτσι όπως πάτε δεν θα έχετε παιχνίδια να παίξετε, και γιατί να με ενδιαφέρει τι λένε οι ατάλλαντοι, μιλώντας για τον κόσμο.
Ναι, εντάξει, τώρα να σου πω, αυτά δεν τα παίρνω πολύ σοβαρά, ενώ θεωρώ ότι είναι τελείως ατυχής η δήλωση, γιατί τώρα όλη αυτή η ρεση, όταν την πέφτει η ορδή στα social, ως μονάδα δεν μπορείς να διαχειριστείς αυτό το πράγμα.
Και άμα, 100%.
Και άμα στραβώσεις μία, ας πούμε, είναι πολύ εύκολο να αρχίσεις να λες παρόλες.
Ναι, και το πρώτο παράδειγμα ήταν ο Fizz, έτσι ήταν το επώνυμο του τύπου, δεν θυμάμαι το πρώτο του όνομα, ο οποίος είχε φτιάξει το Fez. Είναι το πρώτο παράδειγμα το οποίο έχει γίνει τουλάχιστον τόσο μεγάλο στην βιομηχανία το 2012.
Το Fez δεν είναι του Blow, Jonathan Blow.
Όχι, Jonathan Blow είναι το Braid.
Α, ναι,
το
ναι,
Witness.
Ναι, συγγνώμη.
Ο οποίος, εντάξει, είχε τραβήξει και πολλά για να βγάλει το Fez, γιατί ήταν σε ένα κακό deal με τον συνεργάτη του που είχαν 50-50 το παιχνίδι. Και είχε σαν αποτέλεσμα, τέλος πάντων, ότι του βγήκε ο κόλλος για να το βγάλει, και μετά, εντάξει, όντως είναι πάρα πολύ δύσκολο σαν μονάδα, τέλος πάντων, να διαχειριστείς. Και όχι ότι έφτιαξε ένα κακό παιχνίδι, ήταν διάφορα άλλα τα προβλήματα. Και ο τύπος έβγαινε, ξέρω εγώ, και απλά δεν μπορούσε να το κάνει handle. Όπως και να έχει. Επειδή κοντεύουμε τα 20 λεπτά και για να σου απαντήσω στην ερώτησή σου. Όταν έχεις όλη αυτή την προϊστορία, γνωρίζοντας το οποίο το έχει παραδεχτεί ήδη η Sony, ότι χάνεις λεφτά όταν φτιάχνεις ένα μηχανάκι. Χάνανε, δεν θυμάμαι και εγώ πόσα, γιατί έτσι ουσιαστικά το PlayStation έγινε viable να αγοραστεί από τόσους καταναλωτές.
Αυτό είναι κουσούρι του χώρου της κονσόλας. Θεωρείται, ο πρώτος που το κόψε, ας πούμε, αυτό, σαν τακτική, ήταν η Nintendo στο περίπου επί GameCube. Έφτασε σε ένα σημείο που σου λέει ότι θα κοιτάξω minimum να μην μπαίνω μέσα. Και οι άλλοι καθυστερήσανε ακόμα. Αλλά προηγουμένως ήταν αυτονόητο ότι πουλώντας με την πώληση της κονσόλας, θα έμπαινε μέσα. Γιατί το ζήτημα ήταν να φτάσει στα χέρια σου και μετά να τα βγάλει από το software. Ίδια φάση με τα ξηραφάκια. Παίρνεις ξηραφάκια, τέλος πάντων, με ένα set από λάμες κτλ. Και μετά πας να αγοράσεις λάμες και κάνουν σχεδόν όσο το πακέτο με το ξηράφι και τις πρώτες λάμες. Και πάει λίγο.
Αν αναρωτιέσαι αν αυτό είναι an actual thing, είναι όντως το παράδειγμα το οποίο διδάσκουν στους μαρκετίστες για το πώς να μαρκετάρουν πράγματα και οι πρώτοι που το χρησιμοποίησαν ήταν οι εταιρείες οι οποίες είχαν εκτυπωτές. Έχοντας το πει αυτό, αυτή τη στιγμή η Sony έχει ένα πολύ δυνατό core. Με τον τρόπο που έχει διαχειριστεί τα πράγματα και σκεφτόμενοι ότι δεν έχει βγάλει κάποιο δυνατό παιχνίδι τέλος πάντων στην καινούργια γενιά κονσολών. Δεν ξέρω τι περίμενε, ίσως περίμενε το Grand Theft Auto 6, ίσως περίμενε κάτι, δεν ξέρω.
Καλά, πάντως σε ένα high point έτσι πρόσφατο, καπάκι μετά από τον Concorde, και πάλι καλά που ήταν εκεί τόσο κοντά μετά το βατριλό του Concorde, ήταν το Astrobot. Αυτό τους βγήκε, γι' αυτό είναι sorry. Εντάξει, okay.
Δεν ξέρω πολλά για το Astrobot, αλλά εμένα μου φαίνεται σαν παιδικό παιχνίδι. Δεν είμαι το δημογραφικό του, οπότε δεν ξέρω.
Εντάξει, αυτό έτερο είναι κάτερο, αλλά αυτό είναι σόι παιχνίδι όμως, παιδί μου. Είναι σόι παιχνίδι.
Μαζί σου. Μα εκεί είναι το θέμα. Η Sony έχει αποδείξει ότι μπορεί να βγάλει καλά παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή διαλέγει να μην το κάνει. Οπότε, τουλάχιστον σε εμένα. Ρε φίλε, συγγνώμη, όταν έχεις μια τέτοια στροφή όπως έχει, που είναι σχεδόν διαστροφή, δεν είναι. Τέλος πάντων, το πώς διαχείριζεται τα πράγματα, η Sony αυτή τη στιγμή φαίνεται μεθυσμένη σε εμένα. Καταλαβαίνω ότι πάει να ακολουθήσει το μοντέλο του iPhone και το, δηλαδή, ειδικά.
Το iPhone πρέπει να βγάλει λεφτά από το hardware.
Συγγνώμη, της Apple, αυτό με το ότι η βάση πουλιέται ξεχωριστά. Σε δύο φορές το έχουμε πετύχει αυτό. Μία στην Apple και μία στη Sony.
Αυτό κάνει καιρό. Και το έκανε και στην εποχή του PS2. Οπότε.
Τώρα, όπως και να έχει, δεν. Δηλαδή για εμένα, εγώ έτσι κι αλλιώς απλά ρίχνω χ στις εταιρείες. Δηλαδή το έλεγα αυτό κάποτε στο YouTube τέλος πάντων και οι άνθρωποι, δεν ξέρω, αντιδρούσαν κάπως περίεργα γιατί τότε υπήρχαν πολύ core fan τέλος πάντων και τη Sony, υπήρχαν και άλλων εταιρείων που τώρα έχουν φάει την ήττα που τους αξίζει, βλέπε Ubisoft. Και λέω, παιδιά, για εμένα αυτή η εταιρεία δεν υπάρχει πλέον.
Καημένη Ubisoft. Καημένη Ubisoft.
Οπότε, long story short, αυτό μαζί. Κοίτα, αυτή τη στιγμή οι κονσόλες και τα PC γενικότερα έχουν ακόμα πολύ λίγα χρόνια ζωής. Διψήφιος αριθμός μεν. Αλλά στην πραγματικότητα, καλυπτόμενος από τα δύο στοιχεία τα οποία είπαμε πριν, just saying, επειδή το mobile όσο πάει μεγαλώνει, σε ένα πρόσφατο stream του μάλιστα, αυτό το point μου είναι βασικά ότι όσο πάνε τα πράγματα γίνονται περισσότερο mobile. Είναι ότι ο Thor που δούλευε στην
Blizzard.
Τέλος πάντων, στην Blizzard, δούλευε στην Amazon, σε άλλα τέτοια, έχει ξαναφερθεί και σε προηγούμενο επεισόδιο στο 71 ήτανε, δεν θυμάμαι ποιο. λέει ότι έκανε playtest, είχε δύο οθόνες για να δείξει το παιχνίδι του. Την πρώτη μέρα είχε ένα. Πώς το λένε, setup το οποίο είχε πληκτρολόγιο ποντίκι, στο δεύτερο setup είχε χειριστήριο και είδανε ότι κανείς δεν έκανε interact από το target group τέλος πάντων που ήταν μικρής ηλικίας, αλλά όχι και τόσο μικρής, με το πληκτρολόγιο ποντίκι. Οπότε λένε, μαλάκες ξυλώστε το, αγοράστε ένα δεύτερο χειριστήριο για να παίζουν, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι με την ισχύα τους. Αγοράζει και στα δύο setup τέλος πάντων και στο δεύτερο δηλαδή χειριστήριο και πηγαίνανε όλα τα πιτσιρίκια και πατάγανε πάνω στην οθόνη και αναρωτιόντουσαν γιατί δεν γίνεται κάτι. Οπότε επειδή η καινούργια γενιά έχει ήδη μεγαλώσει με κινητά, όσο πάει η φάση κονσόλας, όσο πάει η φάση PC θα πέφτει μέχρι να αποκτήσουμε και touch controls τέλος πάντων και στο PC. Δεν ξέρω αν θα το σώσει αυτό κάποιο καινούργιο Steam Deck. Δεν ξέρω καν αν το Steam Deck έχει, ξέρω εγώ, έχει on screen, ωραία. Αλλά γενικά, η φάση του καινούργιου hardware δεν ξέρω πώς θα κρατήσει. Οπότε σε αυτή τη φάση, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι τελευταίο γιούχου της Sony τέλος πάντων και ό,τι αρπάξουμε. Αλλά ναι, έχει σονιστεί.
Λοιπόν, διαφωνώ στις προβλέψεις που κάνεις, σε όλες τις προβλέψεις διαφωνώ. σε όλες όμως, έτσι, σε όλες. Ούτε μία δεν συμφωνώ.
Αν συμφωνούσαμε, δεν θα ακουγόταν αντίλογος, οπότε go for it.
Το mobile έχει βρει το αβάνι του. Και το mobile έχει πάνω απ' όλα βρει το business model του. Το οποίο business model του, όσο προχωράει ο καιρός, γίνεται και στόχος σε ρυθμιστές. Αυτό επηρεάζει ακόμη περισσότερο τα οικονομικά τους, διότι γίνεται πιο ακριβό το κόστος, τέλος πάντων, προσέλκυσης του αμέσως επόμενου παίκτη. Και σφίγγονται με την όλη φάση πάρα πολύ. Και θα συνεχίσουν να σφίγγονται. Δεν έχει, δηλαδή θα βγάζει αυτό που είναι να βγάζει, αλλά δεν πρόκειται να καταλάβει ποτέ τίποτα το mobile από την ιδιοσυγκρασία του. Δεν είναι ότι δεν μπορείς να φτιάξεις ένα παιχνίδι σε mobile και να είναι καλό το παιχνίδι. Είναι ότι το μοντέλο που θεωρείται πρέπον για να λειτουργήσει η business ενός παιχνιδιού στο mobile θα φάει σκατό. Θα φάει και κρατικό σκατό. Δεν φάει απλά σκατό από μένα, εσένα, ξέρω εγώ, τον καταναλωτή. Οι καταναλωτές μπορεί να γουστάρουν, να μην τους ενδιαφέρει καθόλου. Θα φάνε και κρατικό σκατό. Είναι αναπόφευκτο. Το ζήτημα είναι το μέγεθος του σκατού, το consistency. Πόσο σκληρό ή μαλακό κτλ. Θα δούμε. Οπότε δεν έχω ιδιαίτερο άγχος για κονσόλες PC. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλω να εξασφανιστεί το mobile. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Κάνει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Και το πιο σύνηθες, άλλωστε, εδώ και πάνω από 10 χρόνια, είναι όλοι να επιμένουν ότι ο Σονούπο εξαφανίζεται η κονσόλα. Και η κονσόλα δεν πάει πουθενά. Και δεν πάει πουθενά διότι η κονσόλα είναι στημένη για το σαλούν. Αυτό είναι το θέμα. Αν δεν αλλάξει η ανθρώπινη συνήθεια να γουστάρουμε να βλέπουμε κάτι σε μεγάλη οθόνη με την άνεσή μας στο σπίτι, και γυρίσουμε όλοι στο αρκούμαστε και με δύο καρεκλίτσες μπροστά σε ένα monitor, τότε δεν πρόκειται να πάει πουθενά η κονσόλα. Λόγω σενάριου χρήσης δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Γιατί να πείσεις και όλο τον κόσμο να πει φέρε ένα PC στο σαλόνι, είναι λίγο γλωμό. Και πάει λίγο περίπατο μάλλον, πηγαίνει λίγο αγκαζί όλη η φάση με το θα έρθει το game streaming και θα υποκαταστήσει τα πάντα. Okay. Και μόλις παίξει μισή βλάβη σε κάτι, ένα μισή configuration στο δίκτυο, implosion στα πάντα όλα. Για να μην πω ότι κόστος λειτουργίας έχει το cloud gaming, και το πόσο εξαρτάται το κόστος του αυτό από τις ώρες αιχμής μέσα στην ημέρα. Γιατί δεν θα παίζουν όλη μέρα μεσημέρι, οπότε οι servers θα δίνουν πόνο βράδια. Αυτό σημαίνει ότι στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας υπάρχουν ένα μάτσο servers που μπορεί και να κάθονται αν δεν χρησιμοποιούνται για κάτι τελείως άσχετο. Όπως έκανε η Sony, ας πούμε, και χρησιμοποιούσε νεκρό χρόνο στους cloud servers της για να εκπαιδεύσει τη Sophie, που και καλά είναι AI agent στο Gran Turismo. Οπότε αντί να πληρώνει σε δύο μεριές, είπε ότι μένει από πόρες από τη μία, ας το χρησιμοποιήσουμε στην άλλη. Είναι πολύπλοκο το θέμα. Δεν βλέπω να είναι τόσο απλά τα πράγματα για την εξέλιξη των πραγμάτων, αλλά για να γυρίσω στα του PS5 Pro τουλάχιστον, χωρίς να κάνω νιανιά εδώ πέρα τα του μηχανήματος και τα λοιπά, αλλά να πιάσω αυτό το γενικότερο vibe που σχολίαζες. Για την εικόνα που σου δίνει η Sony, νομίζω ότι φτάνουμε σε μια φάση, ειδικά σε αυτή τη γενιά, όπου είναι πολύ πιο εύκολο πλέον να επιχειρηματολογήσεις ότι ισχύει ξανά, δεν είναι απλά φοβία, ισχύει ξανά ότι όταν η Sony προέρχεται από επιτυχία της προκοπής και αισθανθεί κόκκι και βρει το περιθώριο να το μετατρέψει αυτό σε κάτι, να το δείξει έμπρακτα, δεν μπορεί να αντισταθεί. Δεν μπορεί να αντισταθεί. Θα βρει τρόπο να σε τσιτώσει. Ίδια φάση με το πέρασμα από PS2 σε PS3 και τώρα μετά από την επιτυχία του PS4, τα διάφορα κουφά που έχει κάνει στο PS5. Το PS5 δεν έχει εμπορικά τα προβλήματα που είχε το PS3. Οκ. Okay. Αλλά όσο πάει και γίνεται περίεργη η φάση. Γίνεται περίεργη. Έχει πέσει έξω και η ίδια, γιατί λεφτά βγάζει. Πρώτη μου στο καβούρι είναι. Αλλά διαφωνώ με αυτό που είπες, ότι επιλέγει να μην βγάζει παιχνίδια, ξέρω. Κανείς δεν επιλέγει, δεν γουστάρει. Έχει πέσει έξω τον προγραμματισμό της τελείως. Είναι πρόβλημα για την ίδια, ότι πέραν του Astrobot στην ουσία και του Concord δεν είχε κάτι δικό της φέτος. Όλα τα υπόλοιπα ήταν εξωτερικές παράγωγες. Είναι πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι έχουν πάει όλα πίσω. Και δεν τη συμφέρει ούτε την ίδια να πηγαίνουν όλα πίσω.
Ήταν λάθος το wording το οποίο χρησιμοποίησα για το ότι βγάζει καλά παιχνίδια. Στην πραγματικότητα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η δύναμη της Sony είναι τα single player παιχνίδια, έτσι. Ιστορία, από εδώ από εκεί. Αυτό έχει συνηθίσει τον κόσμο. Τώρα από τη στιγμή που μπήκε στο χώρο του live service, φέξε μου και γλίστρισα.
Ναι, αυτό είναι ναι, από τις ατυχείς φάσεις.
Παίζει εκτός του specialization και παίζει εκτός του πράγματος που ξέρει να κάνει καλά.
Κοίτα, αγόρασε την Bungie με τη λογική ότι η Bungie ξέρει καλύτερα. Και η Bungie είναι ο δερβέναγας που στην ουσία συμβουλεύει την υπόλοιπη Sony για το αν έχει ελπίδες το α, το β, το γ, το live game. Το κουλό που έκανε η Sony, που το άλλαξε αναγκαστικά στην πορεία και δεν ξέρω αν θα το ξαναλλάξει, είναι που βγήκε και το είπε. Αυτό ήταν που με σόκαρε εμένα. Άλλο το να το έχεις στην άκρη του μυαλού σου και να λες τέλος πάντων πάμε και βλέπουμε. Βγήκε και είπε ότι μέσα σε 3-4 χρόνια, ξέρω εγώ, θα βγάλω 12 live games. Που δεν το κάνεις αυτό για να πετύχουν 12 παιχνίδια, το κάνεις για να πετύχει ένα. Και να δικαιολογήσει όλα τα υπόλοιπα και μετά να έχεις ένα σταθερότερο εισόδημα over time. Μετά είδε ότι δεν υπήρχε καμία ελπίδα σε αυτό το timeline, δηλαδή να βγάλεις 12 παιχνίδια, και άλλαξε το στόχο, δηλαδή άφησε το deadline κατά μία έννοια, και λέει όχι 12, 6. Και μέχρι στιγμής δεν λειτουργεί το πράγμα καθόλου. Γιατί ακόμη και το Helldivers 2 που έπιασε, τώρα τέλος πάντων έχει πάρει την κατιούσα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν βγαίνει το παιχνίδι, σαντίζεται με το Concord, αλλά είναι εξωτερική παραγωγή. Δεν της ανήκει το Helldivers. Ενώ το Concord ήταν πιο δικό της. Ξεκίνησε ως εξωτερική παραγωγή, αλλά το Concord είναι κάτι που θα έμενε στα χέρια της, παιδί μου. Αυτό θέλω να πω. Και τέλος πάντων, ψηλό χάος. Είναι τέτοιο, είναι σε ένα mood που έχει και άγχη, γιατί το PlayStation είναι η μεγαλύτερη της business στο Sony Group. Οπότε προφανώς και την καίει να πετυχαίνει. Αλλά όταν βλέπει ότι έχει αέρα, την πιάνει μια έπαρση που φαίνεται είναι λες και ξεχάστηκαν τι συνέβη την τελευταία φορά που λειτουργήσαν έτσι. Κάποιοι δεν μάθαινε με τίποτα, ας πούμε.
Εξού και η λέξη σονίστηκε.
Επιτέλους, καταφέραμε να κλείσουμε ένα κύκλο, απίστευτο.